to disagree. VOA won the hits.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysan muujadaha gaagaaban FM-yada geeska Afrika iyo bogga internetka ee voasomali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa 3/19 bisha December ee sanadka 2023-ka idaacaddeena duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada oo idinka imanaya Washington. Waxaa idin la socodsiinayaano Ismaaciil Xuseen Farjar. Saacadda bariga Afrikana waxay tilmaamaysaa 1:00 iyo badhkii duhurnimo. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda deegaano ka tirsan mudug oo ay ciidamada dowladda ay Al-Shabaab kala wareegeen.
Anaga ugu dambeeyay shalay cadeeli baa shalay galab kala wareegnay sheekh meel yiraahda oo aad u jirta 10 kilometer ayaan iyo cadeeli ayaan kala wareegnay shaladii ugu dambeysay. Haddana insha Allah ayay ku dhex jirnaayo waxaan safgareynaynaa eriyadii aan shalay la wareegnay.
waxaan kale oo aan idiin haynaa dood ku saabsan sidii ay u wada shaqayn lahaayeen bulshada rayidka ah iyo dowladda hoose ee qardho oo lagu qabtay halkaasi. qodobadaas iyo weliba xubintii ciyaaraha ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. xogeyaha difaaca ee Mareykanka oo ku sugan dalka Baxrayn ayaa sheegay in Mareykanka iyo dalal kale oo gobolka ku yaala in ay abuurayaan ciidamo isku dhaf ah oo caalami ah, kuwaas oo ilaalin doona gaadiidka badda ee isticmaalaya marinbiyoodka badda cas kadib markii ay xuutiyiinta Yemen ay bilaabeen in ay weeraro ku qaadaan maraakiibta isticmaalaysa marinbiyoodkaasi. weeraradan lala beegsanayo qaar ka mid a maraakiibta ganacsiga ayaa dhalisay in qaar ka mid a shirkadaha waaweyn ee qaabilsan gudbinta alaabooyinka mara dhinaca baddu in ay go'aansadeen in ay hakiyaan isticmaalka marinbiyoodka badda cas ilaa wax laga qabanayo xaaladda amni darro ee soo korodhay. taliska dhexe ee ciidamada militariga ee Mareykanka ayaa ku soo warramaya in laba weerar ay dhaceen maalinimadii Isniinta. xogeyaha oo arrintan daba socday ayaa sheegay inay go'aansadeen in ay hirgeliyaan aasaasidda howlgalka Prosperity Guardian, kaas oo ah howlgal amni oo caalami ah. xogeyaha difaaca ee Mareykanka ayaa sheegay in howlgalkan inay ka qayb gelayaan dalalka Ingiriiska, Mareykanka, Baxrayn, Kanada, Faransiiska, Talyaaniga, Holland, Norway, Seychelles iyo Spain. waxaa kale oo jira dalal kale oo iska kaashan doonaan dhinaca ilaalada, halka qaar kalena ay wadaagi doonaan xogaha sirdoonka ee dhinaca koonfureed ee badda cas iyo gacanka cadmeed. waxaa jira dalal iyaguna aqbalay in ay howlgalka ka qayb galaan, hase ahaatee ay diideen in magacyadooda la shaaciyo, sida uu sheegay mas-uul ka tirsan waaxda difaaca ee Mareykanka oo ka gaabsaday in magaciisa la shaaciyo. madaxa hay-adda sirdoonka ee Mareykanka ee CIA ayaa gaaray Yurub si uu uga qayb galo wada hadallo dhex maraya mas-uuliyiin ka kala socda Israa'iil iyo Qatar. dhinacyadan ayaa ka wada hadlaya in la gaadho heshiis cusub oo xabad joojin ah iyo in la sii daayo maxaabiista Israa'iil laga haysto. arrintan ayaa ku soo beegmaysa xilli uu xogeyaha difaaca ee Mareykanku uu kala hadlay saraakiisha militariga ee Israa'iil sidii ay hoos ugu dhigi lahaayeen dagaalka ay ka wadaan Qaza. ilaa haatan ma muuqato wax astahan ah oo muujinaysa in si degdeg ah loo soo afjarayo dagaalkan socday muddada 2 bilood ah ee geystay khasaaraha ballaaran iyo burburka. waxa sii kordhiyay cadaadiska la saarayo Israa'il iyada oo xataa saaxiibadii u dhowaa Israa'il oo ay ka mid yihiin Faransiiska, Ingiriiska iyo Jarmalku ay ku biirayaan baaqiyada caalamiga ah ee lagu dalbanayo xabad joojin degdeg ah. Dibadbaxayaal u dhashay Israa'il ayaa ka dalbaday xukuumadda Netanyahu in ay dib u bilowdo wadahadalladii ay la lahayd Xamaas ee lagu soo deynayay maxaabiista. Mudaharaadadan ayaa sii xoogaystay tan iyo wixii ka dambeeyey markii ay ciidamada Israa'il ay dileen 3 ka mid ah maxaabiistooda oo calan cad taagayay. Dhegeystayaal, intaas waxaan naga eeg warkeennii dunida, haatanna u diyaar garooba qaybaha kale ee idaacadda. duhur wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee V O A Washington idinka imanaysa ayaad naga dhegeysanaysaan. Aan ku bilownay howlgallo ay sameeyeen ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya, kuwa maamulka Galmudug iyo kuwa deegaanka ayaa la sheegay in ay ku qabsadeen deegaano ay hore Al-Shabaab u joogeen qaybo ka mid ah gobolka Mudug. Wararkii ugu dambeeyey ee howlgalladaas ayaa Jamaal Axmed Cismaan waxa uu ka wareystay gudoomiye ku-xigeenka waaxda ama degmada Wisil ee Mudug, Cabdi Cumar Maxamuud Cabdigaraad.
Deegaanada waa uu kula jignay antaan mawaarijtaada waxaa lagu xoreeyay deegaano badan sida Shabeellow, Cadeeley, Maxamed, haddana cad ayaa ku wajahanahay hadii Ilaahay qadaro xaliga soo socda ama saacadaha soo socda hadii Ilaah awood loo ogolaado.
Howlgalladani goormay dhaceen marka oo aad sheegayso in deegaanadani aad shaab ka qabsateen?
Howlgalladan awal hore ayay u socdeen. Ninkan hadda dib loogu xoreeyay deegaanadan maalmihii lasoo dhaafay, adiga saddexdii beri oo hadda lasoo dhaafay ayaa la qabtay maalin saddexaadii baa la qabtay. Intii ka horeysana waxaa la seefgareynhayay aagaarka iyo inta u dhow ayaan cadow ay laga xoreynayo oo laga saasugareynaya.
Wax iska horimaad ah miyaa dhacay oo halkaasi ay ciidanku kula wareegeen, mise waa uun kooxda shabaab deegaanadaasi intay ka baxeen baad ciidanka aad hore u gasheen?
Alow, sida ogsoontahaba, markaan awoodda kasoo horjeeda ma u diyaarsan inay cadowgan la dirirto iyo midda ay haystaan wuxuu baabaxday waahayeen. Sidaas darteed dhumaalaysa ayay galeen god kasta oo lagu ku dhumaalaysa jireen markii lagu galay. Mid kasta markay arkaan awoodda kusoo wajahan iyo xadka ciidanka leeg oo baacsanaya markay arkaan ayay ka qaxeen carigii. Meel kastoo ay tagaanna waa insha allah waa ka daba tageynaa hadii allah awoodda la ogolaado.
Waxaad noo sheegtaa howlgalladani kuwii ugu dambeeyey maxay ahaayeen, goormay dhaceen, deegaanada aad la wareegteen seed haddaad noo sheegto magacyadoodaad nagu celiso?
Deegaanada ugu dambeeyey shalay cadeeli baa shalay galab kala wareegnay sheekh sheekh meel la yiraahdo oo aad u jirta 10 kilomitir ayaan iyo cadeeli ayaan kala wareegnay shaladii ugu dambeysay. Haddana insha allah ayagiyaa ku dhex jirnaayo waxaan seefgareynaynaa eriyadii aan shalay la wareegnay.
Maxaad nala wadaagi karaysaa khasaaraha ka dhashay howlgalladani aad deegaanadiini ugu dambeysay kula wareegteen?
Wax khasaaraaba kama dhalanba, mawac khasaaraaba kama dhalanba, laakiin fadalkoodii, raadkoodii iyo gudadkoodii iyo alaabtii ka tageen intaba ayaa dul joognaa. Laakiin wax hadda anaga khasaaraa awalna de khasaaraba maana maleysan, waana ka jihaad iyo waxaa ku jirnaa maxamed dira ayaan malaysayna. Waxa dhibaatooda oo aad adduunya qaraba halaagsanahaya waa ayaka. Haddana anaka wax dhibaataa ilahay nama tuusin. Markastana waxaan ku daba joognaa farxadkoodii iyo raadkoodii.
Laakiin waxaan isweydiin karaa gudoomiye, Al-Shabaab deegaanadani muddo ayay joogeen oo sidaad sheegayso halkaasina muddo ayaa dagaalo ay ka dhacayeen, maxaa keenay inaa hadda aad tiraahdaan waan la wareegnay oo wax dagaal iyadoo aan goobta ka dhicin?
Waxa keenay waa dareemi karta awal waxaa la dirirahaya dad ama dowlad ama dad qaasa oo dad awoodeed, laakiin hadda shacab iyo dowlad iyo qof kasta cadow ayay ku noqotay, ciddii ayay cadow ku noqotay. Meel kasta maanta qof kasta waxay fahantay cadowgan xanlaawayaasha ama qof kasta go-aan ayuu ka qaataa, hadday qof shacaba tahay iyo hadday qof ciidana tahay iyo hadday qof ganacsadaa tahay. Intaba waxaa keenaya inay meel kasta ka cararaan dadkii ay ku gabaadka uga dhigi jireen ayaa cadow ku noqday, meel kasta ayaa lagala diriray. Marka sidaas darteed ayaa keenaysa inay howlgalladii horeta iyo howlgallada haddeertaan ay kala fududaadaan. Walow ay dowladda Soomaaliya ay sidii xal ciidamadeeda ay u keentay ay deegaanadan, maadaama awal ciidamada dowladdu aysan sida danam iyo gorgor iyo danmo iyo gorgor iyo wadajana iyo ciidamaan kala otomaatigsan ayay dawladda Soomaaliya soo daasay si aas in la midana daraawishti iyo deegaanka iyo ciidamada macawisleeda intaba waxa keenaya oo qulaynaya waxa kamid ah waxyaalahaas ciidamadaas ka noocyada ah oo kala duwan
marka waxa la oran karaa culaysku waxa weey ciidankaasi cusub ee dawladda ay deegaanadaasi geysay ayaa sidoo kale qayb ka aha howlgalada dib u bilowday
ha ee dawladeed iyo ee deegaaneed iyo shacab intaba qof kasta oo maanta qax ku tuuri kara wuxuu diyaarsan yahay inuu la dhaco
wararka ugu dambeeyay hadda xaaladda deegaanada shacabka ay ka baxeen maxaad nagu sheegi karaysaa sidee wiiy xaaladda hadda
xaaladda haddeetan alxamdulilah ilaahay baa noo kala sugay wa dhul barwaaqaahan joognaa nabad baan joognaa insha allah hadii ilaahay qadarna maanteeninaana hore ugu sii soko doonna hadii ilaah wadi la ogolaado
kaasina waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka degmada wasil ee mudug cabdi cumar maxamuud cabdigaraad oo u warramayey wariyaha v o a jamaal axmed cismaan haatanna dhinacii heesaha ayaa idinku soo maqan
Thank you. habeenki yelida galgalashiyo gedgedun ka daliso adigiyo goaga hadba dina uguro barkinta gabbobi gashan ka digataye haddan gudhal dalay.
dan heestaas intaas kaga nimaadno haatan dhinacaas iyo qardho. Magaalada qardho waxaa lagu qabtay dood ku saabsan sidii ay u wada shaqayn lahaayeen ururada bulshada rayidka iyo dowladaha hoose ama dowladda hoose. Doodan ayaa waxaa soo qabanqaabiyey dalada dhalinyarada Puntland, sida uu warbixintan ku faahfaahinayo Yuusuf Maxamuud. Yuusuf,
dalada ay ku mideysan yihiin dhalinyarada Puntland ayaa magaalada qardho ku qabatay kulan dood ah iyo falanqayn isugu jiray, kaasoo diiradda lagu saarayay sida ay wada shaqayn lahaayeen bulshada rayidka ah iyo weliba dowladda hoose. Liibaan Maxamed Xuseen, gudoomiyaha dalada dhalinyarada Puntland ee Bayaan oo hadlay, waxa uu sheegay in kulankan muhiimaddiisu ay tahay sidii loo xoojin lahaa wada shaqaynta dowladda hoose iyo bulshada rayidka ah oo qayb ay ka yihiin dhalinyarada.
Waxaan rabnaa insha allah inaan noqono inaan noqotid anagu aan noqono kuwa ugu dayda talaadaadana waanu ku niyadsannahay shaqadan halkaa ka sii wad, ilaahayna ha kula galow garo adiga gudayaasha deegaanka ee la doortay. Waxaan u mudi u tihiin dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed oo ku aaminaya boos aad baanta joogtaa inuu isoo gaaraad oo lagu doonto doorasho qof iyo cola sayna wada ognahay Soomaaliya inta ugu badan doorasho kama dhacdo. Marka waxaan rabnaa inaan noqono dad lagu daydo, haddii aynan wax bedelin marka waxay noqonaysaa in doorashadiidii iyo dadkii quraacda taagnaa ay nagaraniyad shabaan.
Dhinaca kale, duqa magaalada Qardho Cabdiqaadir Saciid Khaal ayaa dhankiisa tilmaamay in wada shaqaynta bulshada iyo dowladda hoose ay muhiim tahay, waxaana uu sheegay in dhalinyaradu ay qayb ka yihiin inay la shaqeeyaan dowladaha hoose, kuwaas oo ka qayb qaata bilicda
arrinta ku saabsan qorshayaasha la dejinayo iyo ka qayb qaadashada arrimaha bulshada. Bulshaduna aad iyo aad bay u sarreysaa marka qorshe la samaynayo. Qaybaha bulshada dhan baa lagala tashitaa, xaafadaha lagala tashitaa, kaamka lagala tashitaa, tuulooyinka lagala tashitaa, kadibna wasaaradaha iyo isgoyaasha lagala tashitaa. Qaabkaas umara qorshaha sanadlaha iyo qorshaha shanta sanaba iyo qorshayaasha kale lamid ah mana kulli wixii la qabanaya idaasaa la masayay. Hadda waxaa u dambeysay wixii ka hor halka ku qabanay qorshaha diyaarinta DRMK shanta sana soo socota. Waxaa ka soo qeyb galay qaybaha bulshada qaybo ka mid ah oo kala duwan, hadday tahay culimadii, hadday tahay odayaashii, hadday tahay haweenkii, hadday tahay dhalinyaradii, hadday tahay muxuu ahaay ganacsatadii, tuulooyinkii, kaamkii, kulli waa ka soo qeyb galeen.
Gudoomiyaasha kala duwan ee dhalinyarada bulshada rayidka ah ee Puntland oo hadlay iyaguna waxay xuseen in kulankan ay ku faraxsan yihiin, sidoo kalena ay dhiirigelinayaan
marka in dowladdii hoose iyo bulshadii rayidka halkan wada fadhiyaani waxay ka turjumaysaa waxa weeyaan in maanta aynu u joogno shir muhiim ah. Maxaa yeelay haddii bulshada rayidka iyo dowladda hoose ka wada shaqeeyaan dhinaca horumarka, waxa imaanaya wax walba in guulo waaweyn laga gaaro. Anigu waxaan ahay gudoomiyihii dalada dhalinyarada gobolka Karkaar, waxaan mar walba hadaanahay dalada dhalinyarada gobolka Karkaar aanu ka shaqeyno waxa weeye horumarinta dhalinyarada iyo uqareemidda dhalinyarada.
Anta aan u joogaa inaan matalo gabdhaha aqoonyahanka ah ee ururkaaga. Ururkaaga waxaa la aasaasay 2021-dii. Sababta ugu weyn aan u aasaasnayna waxay ahayd inaan bulshada magaalada Qardho gaar ahaan inay baahi weyn haweenku ay u qabaaniin in maaragtay ay helaaniin yacni madal ay ku wada tashadaan, si madasha ay uga soo baxdo inay awood u yeeshaaniin inay ka qayb galaaniin wax walba oo markaa deegaanka ka jira.
Dhalinyarada haweenka iyona dhalinyarada dowladda hoose
isku soo wada duuba dalada dhalinyarada Puntland kulankan ay ku qabatay magaalada Qardho ayaa ku soo aadaya xilli muddooyinkii ugu dambeeyay dhalinyaradu ay si weyn uga qayb qaadanayeen soo celinta bilicda iyo waliba nadaafadda waxaana jira dhalinyaro isxilqaamay oo wadooyinkii waliba goobaha shaariicada ah ku beera dhir si loo hagaajiyo bilicda Yuusuf Maxamuud Fiawe Boosaaso
haatanna dhegeystayaal waxaa idinku soo maqan xubintii ciyaaraha Maxamuud Mascade ayaa inoo haya
akula wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha waddanka ingiriiska caawa kulamo xiiso badan oo ka tirsan koobka EFL Cup-ka ayaa fudud la isdaraya ciyaarahan ayaa maraya heerka wareega 8 ama quarter finalka loo yaqaano waxaana 8 kooxood ay isu soo baxday ka mid ah koox ka dhisan heerka 3 ee waddanka ingiriiska kooxdan ayaa hadaba caawa la ciyaareysa koox iyana ka jirta heerka 2 ee waddanka ingiriiska Porto Vale waa kooxda ka dhisan heerka 3 halka Middlesbrough ay tahay kooxda heerka 2 ee waddanka ingiriiska labadan kooxood ayaa ku kulmaya guriga kooxda Porto Vale halka kooxda kubadda cagta Middlesbrough mar uga tirsanaan jirtay kooxda heerka 2 ee waddanka ingiriiska ay kooxdaasi booqanayso ciddi hadaba labadan kooxood soo gudubta ayaa u soo gudbaysa wareega 4 ama ciyaaraha semi-finalka kooxda kubadda cagta Everton ayaa yana gurigeeda ku soo dhaweeyneysa kooxda kubadda cagta Fulham kooxda kubadda cagta Everton oo iyadu maalmahan waadara ka dhigaysay horyaalka waddanka Ingiriiska tan iyo sidii dibcaha badan laga jirtay ee kooxdaadu muuqato haadan wadadii guulaha inay cirifta saartay ayaa soo dhaweeyneysa kooxda kubadda cagta ee Fulham laakiin kulanka sida weyn caawa isha lagu hayn doono ayaa waxa uu dhexmaraya kooxa kubadda cagta ee Chelsea iyo Newcastle United labadan kooxood marka la eego heerka ay kaga jiraan horyaalka waddanka Ingiriiska xil ciyaareedkan waxaad moodaa kooxda kubadda cagta ee Newcastle United in ay yara ka wanaagsan tahay kooxda Chelsea inkastoo marka la eego kulamadii ugu dambeeyay horyaalka waddanka labadan kooxood ay isu eg yihiin kulamadii ugu dambeeyay marka la eego guulaha iyo guuldarrooyinka soo food saaray si kastoo ay tahay kulanka caawa ayaa la filayaa labadan kooxood in ay soo bandhigi doonaan ciyaar xiiseheeda leh garoonka Stamford Bridge ayayna fooda isku darayaan oo guri ah kooxda kubadda cagta ee Chelsea hadaba kulanka caawa iyo natiijada laga filayo waxaa falanqeynaya Jamaal Axmed Cusmaan oo ka tirsan laanta afka Soomaaliga ee VOA
Maxamuud Mascade aad buu umarsan tahay markaas fiiriso labada kooxood ee Chelsea iyo Newcastle United kulankan EFL Cup-ka waa kulan xiiso badan labada kooxood fursadoodu way wanaagsan yihiin laakiin marka kulmadii ugu dambeeyay qaab ciyaareedka aad soo bandhigeen labada kooxood aad fiirsan Newcastle oo kale si wanaagsan ayay u ciyaareysay oo kulankii ugu dambeeyay labada kooxood way dheeleen Newcastle waxay 4 gool iyo gool kaga adkaatay Chelsea inkastoo kulankii kasii horeeyay ay barbar dhac gool iyo gool isla galeen haddana gudaha marka la fiiriyo sida ay Chelsea xaaladooda ahayd gudoonkii ugu dambeeyay ma qumanayn halka Newcastle ay kor soo kacaysay marka fursadu waxaa la oran karayaa inkastoo ay kala gidisan yihiin koobka marka la ciyaarayo iyo horyaalka marka la dheelayo kulmada sida ay kooxdu isku arkaan ay kala gidisan tahay haddana Newcastle fursad wanaagsan ay kusoo bixi karayso ay leedahay Chelsea-na waa laga yaabaa sidoo kale in ay wareega kale u gudubto oo ay ka arsato guddaradii ugu dambeysay xanuunka badnayd ay kala kulantay naadiga Newcastle
kooxda kubadda cagta ee Chelsea iyo kooxda kubadda cagta ee Newcastle United oo goor dambe oo caawa kulankooda uu dhici doono ayaa cidii soo baxda waxay u gudbi doontaa ciyaaraha semi-finalka halka habeen dambana ay fowda isdarayaan kooxaha kubadda cagta ee Liverpool iyo West Ham United waxaana labadaasi kooxood ay ku kulmayaan guriga kooxda kubadda cagta ee Liverpool degida caanka ee Anfield Stadium oo ay adag tahay in Liverpool inta badan wiil xarraga leh laga soo qaato dhinaca iyo haddaan eego koobka kubadda cagta adduunka ee kooxa iyo caawa ciyaaraha semi-finalka waxaa fooda isdaraya kooxda kubadda cagta ee Manchester City iyo Urawa Red Diamonds labadan kooxood ayaa ka kala dhisan wadamada Ingiriiska iyo Jabaan ciddii soo badisa ayaa u gudbi doonta ciyaarta kama dambeysta waxayna ciyaarta kama dambeysta ah la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta ee Fluminense oo iyadu ka soo adkaatay kooxda Al Ahli ee waddanka Masar waxaana kooxda kubadda cagta ee Fluminense ciyaarta kama dambeysta sugeysa ciddii ka timaada qaradaha Yurub iyo Aasiya. Waa idinkii xubinta ina ciyaarinta ku soo gabagabeynaa tan kulan dambe oo Mascad dowladu ku dhaafay sida ay nabad ku jirto.
Aad buu mahadsan yahay Maxamuud Mascad oo inala socodsiinayay xubintaasi ciyaaraha laanta afka Soomaaliga VO ee nagala socotaan. Haatan mar kale waxaan jaleecaynaa dhinaci heesaha. waxay gabagabo u tahay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta. Tan iyo intaan idaacadda xigta ku kulmayno, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo maqal dambe oo xiiso leh.
Thank you.